Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Radio 24/7's program Mikrofonholder. Jeg hedder Jens Seier Andersen, og jeg har fået den meget privilegerede opgave at udvælge et menneske, jeg kunne tænke mig at have en samtale med om noget, der interesserer mig eller anfægter mig, foruroliger eller glæder mig. Og jeg tror, at Radio 24/7 henvendte sig til mig i den skumle hensigt, at vi skulle snakke om idrætspolitik og idrætskultur. Men det skulle vi bare ikke. Jeg arbejder til daglig som international chef for et initiativ, der hedder Play the Game i regi af Idrættens Analyseinstitut. Vi sætter fokus på korruption, doping og andre dårligdomme i international idræt, men også på behovet for, at man sådan på verdensplan giver bedre adgang til idræt og leg til børn, unge, ældre. Men som sagt, det er ikke dagens tema, fordi en anden præmis var, at jeg skulle finde et menneske, som jeg ikke havde alt for godt kendskab til, og som jeg samtidig kunne føre en interessant samtale med. Og jeg vil sige, alle dem i idrætten, som jeg tror, jeg kan føre en interessant samtale med, dem kender jeg altså temmelig godt. Og jeg interesserer mig lejlighedsvis for andre ting. Og derfor så har jeg inviteret Tariq Siad Hussain, 23 år og jurastuderende. Velkommen til, Tariq.
Jo, tak.
Jeg måtte jo ikke kende dette menneske for godt. Jeg kan sige om dig, at jeg må jo afsløre, at du har gået i folkeskole i Vejle med min mellemste datter, Ingeborg. Dermed har jeg også antydet, at der er en generationsforskel imellem os. Men du har gjort et stort indtryk på mig. Ikke så meget, da du gik i folkeskole. Jeg kan da godt huske, der var en, der hed Tariq. Og jeg læste også i Vejle Amts Folkeblad, at dengang, at du fik rigtig flotte karakterer, da du gik ud i gymnasiet. Men du, især på Facebook, har jeg lagt mærke til dine indlæg om, skal vi sige, alt hvad der har med integration, mellem religiøs forståelse. Altså, du har udmærket dig ved, synes jeg, at du hævder på det bestemteste, at man godt både kan være demokrat og dansker, og så kommer det så og muslim.
Ja, lige præcis.
Det er jo noget af en påstand. Det er der i hvert fald mange, der mener. Det kan umuligt have sin rigtighed. Og jeg vil sige, selvom jeg er en hel del ældre end dig, så tænker jeg, det er dig, der skal lære mig noget i den her samtale. Men hvor tager man så udgangspunkt? Man kunne nemt tage udgangspunkt i nogle meget abstrakte begreber, trosfrihed, ytringsfrihed. Og det undgår vi jo nok heller ikke, at der kommer nogle begreber på banen her undervejs i samtalen. Men for at vi kan have et sådan lidt konkret udgangspunkt for vores samtale, så vi ikke fortaber os i abstraktioner, så har jeg taget noget med, som er lidt mere end bare en gimmick. Jeg sidder og bladrer i det her. Det er en ret kompakt blå bog. Der står på bogryggen: Så syng da Danmark, lad hjertet tale. Det er højskolesangbogen, som mange nu vil kunne gætte. Jeg har taget den med, fordi jeg synes, at den på mange måder rummer ind netop på mange måder er den kompakt, ikke bare i vægt, men altså den rummer også nogle kompakte udtryk for, hvad det vil sige at være dansk. I hvert fald sådan som jeg har oplevet det i mine 55 leveår. At det er sangkulturen og højskolekulturen er noget af det, der synes jeg har defineret mit syn på, hvad det vil sige at være menneske i Danmark. Nu hører det med, at vi to har i hvert fald én ting til fælles. Det er, vi har ikke rigtig gået på højskole, nogen af os.
Nej.
Jeg er kommet ind i højskolebevægelsen lidt sidelæns, da jeg var meget ung journalist. Men jeg vil godt lige spørge dig, hvor mange gange er du stødt ind i den her fine lille blå bog?
Ikke særlig mange, men et par gange trods alt. Tilbage i folkeskolen, der havde vi jo musik som fag, og der i ny og næ, så kunne læreren godt finde på at hive den frem, og så kunne vi synge en sang derfra. Og så ellers faktisk, og det er jo derfor, det er lidt pudsigt for mig, at du ringede til mig for de her par uger siden, fordi jeg det seneste år har været rundt omkring i landet og holdt foredrag. Og det har også betydet, at jeg også har været ude på nogle højskoler for første gang. Så jeg har været ude på blandt andet Nørgaard Højskole oppe i Midtjylland, og så har jeg også været på Krogerup lige uden for København. Og det har været en meget, meget særlig oplevelse, og der oplevede jeg jo også, at vi altid startede timerne, eller inden foredraget overhovedet gik i gang, så var der fællessang, hvor man valgte en tilfældig sang fra bogen, som blev sunget fælles, og så gik man så i gang med, hvad end man havde planlagt efter det.
Ja, er det en... Nu skal jeg også sige, at vi har sat os på Gerlev Idrætshøjskole, og vi har lige fået en rundvisning her, fordi Gerlev Idrætshøjskole for 30 år siden var min affyringsrampe ind i idrætspolitikken, og faktisk også i lidt sangskriveri, hvis vi kan kalde det sådan. Men når du så blev udsat for det her fællessang, har du så følt, at det var noget ekstremt eksotisk, eller... Hvordan har du oplevet det?
Et eller andet sted, ja. Altså det, i forhold til den hjemlige kultur, som jeg kommer fra, og det, jeg er vant til derhjemme, der er det ikke noget, man sådan traditionelt vis gør. Så det er ikke noget, jeg som sådan er opdraget med, og derfor er det, kræver det lidt tilvænding, det her med at stå og et eller andet sted også blot sig foran de her mennesker, man står rundt omkring, og faktisk åbne op og det at begynde at synge med. Så det har da også været en sjov personlig udfordring på den front. Altså jeg havde et indtryk af, at jeg kendte den danske kultur virkelig godt, og her blev der præsenteret et aspekt, som jeg faktisk ikke havde været i berøring med før. Og det var rigtig, rigtig specielt for mig.
Nu skal vi så lige have med, at du faktisk er født i Danmark. Du er født i Horsens. Men hvad er din baggrund, når du siger din hjemlige kultur?
Jamen, man kan jo sige, det kan man både se på mit navn og mit sorte hårfarve, at jeg, hvad hedder det, mine forældre, de har en anden etnisk baggrund, som det jo populært kaldes. Så de er oprindeligt palæstinensiske flygtninge fra Libanon. Og på grund af borgerkrigen i 80'erne, så flygtede de og endte i Danmark af alle steder i verden. Og mig og mine søskende, vi er så alle sammen født i Danmark, hvor vi også har vokset op. Så det er sådan den korte historie.
Jeg tror, at der er rigtig mange danskere, som har det, altså selvom man har slægtet tilbage i mange generationer, som kan føle sig lidt beklemt ved det her fællessang. Altså det er jo netop, som du rigtig siger, en blottelse, men det er måske også den blottelse, der så gør, at for dem, hvor sangen kommer til at betyde noget, kommer den til at betyde rigtig meget, fordi så har man jo netop udsat sig selv lidt. Og kan man sige, man kan jo ikke sidde og synge en sang med 100% afstand. Altså, så kommer der jo aldrig musik. Man er nødt til ligesom fuldtonigt at give sig lidt hen til den her sang, og det er jo også det vanskelige.
Jamen, det er også altså noget af det, jeg synes var rigtig sjovt, da jeg oplevede der, som satte nogle tanker i gang, det var, at almindeligvis så er min oplevelse, at danskere først giver ordentligt slip, når der har været noget vin eller alkohol på bordet, så blodet ligesom rigtig varmet op, og så begynder man gerne at synge sange og så videre. Så det var faktisk en af de første oplevelser, jeg havde, hvor man faktisk lavede noget fælles, og blottede sig selv, uden at der faktisk var på den måde alkohol involveret. Så det er en situation, hvor man faktisk gør sig selv rigtig, rigtig sårbar. Og på mange måder er det jo et udtryk for tillid til de mennesker, man står og synger sammen med, men også et signal om, at det, man faktisk står og laver, har en rigtig stor betydning for en. Så det var sådan en pudsig tanke, der strejfede mig dengang.
Er der nogen ting i din palæstinensiske kultur, hvor man har noget af det samme, altså ting, man gør sammen på tværs af sociale lag, på tværs af folk, man kender og ikke kender. Altså, der svarer lidt til den her fællessangstradition, som jo har sådan ret lange rødder tilbage i Danmark.
Altså generelt, så har vi jo, vores kultur er generelt utrolig gæstfri, og man besøger hinanden utrolig meget på kryds og tværs, og det kan være, at man lige pludselig møder nogen på gaden, og så inviterer man dem med hjem til noget mad og sådan nogle ting. Men hvis man skulle tænke på sådan nogle reelle fællesaktiviteter, så er det typisk noget, man vil se til bryllupper, for eksempel, hvor man har forskellige typer folk. Dansk. Palæstinenserne har en type folkedans, tyrkerne har en anden type, og der gør man det præcis samme. Der blotter man sig også, og man danser på livet løs.
Også selvom man ikke har de store evner.
Det er derfor, når din kæde danser, så dem, der er allerdårligst, de venter og er bærst i kæden, og dem, der er allerdygtigst, de er typisk så forrest i kæden, fordi de giver den fuld gas. Men i forhold til fællessang, så er det ikke noget, som jeg sådan kulturelt kender til. Man kan sige, ud fra sådan et religiøst synspunkt, og der er det jo også interessant, fordi at mange af de her sange jo også reelt af salmer, så har vi inden for islam det, som man kalder for nasheed, som er også en type af sange faktisk, eller muslimske salmer, hvor man lovpriser profeten Mohammed, eller hvor man lovpriser islam, eller Gud, og så videre, og så videre. Og det er ikke noget, jeg har været så vant til i den arabiske kultur, men som jeg ved er noget, man gør en del for eksempel i den pakistanske og tyrkiske kultur, og meget over i Sydøstasien. Og det er noget, jeg de sidste par års tid er kommet lidt i berøring med. Og de her nasheeds, som er de islamiske salmer, jamen dem bruger man bruger dem, altså man kan sige, man bruger dem til at komme tættere på Gud, og til at opnå en højere grad af åndelighed, og til at komme i et stadie af meditation, hvor man kan være tæt på Gud på en eller anden måde. Så det er faktisk det, der vil nok ligne allermest, kan man sige.
Ja, og det er jo også helt relevant for højskolesangtraditionen. Ja. Blev ikke opfundet fra scratch midt i 1800-tallet. Den udsprang jo af en salmetradition, og mange højskolesange befinder sig også i et grænseland mellem salmer og verslige sange. Ja. Men er der nogen former for, du kender til, at man også synger sammen? Nu nævnte du dansen. Synger man, mens man danser, eller siger man noget, eller er der andre sammenhænge, hvor man kunne finde på at synge sammen, uden at blive betragtet som lidt mærkelig?
Ikke fælles, nej. Der er sådan, du ved, der er forskellige former, hvor man kan synge for sig selv, og der er nogle gamle klassiske arabiske sanger, som de fleste araber kender og har sunget med på. Men det her med at have en kultur, hvor man sidder sammen eller mødes sammen for så at synge, er ikke noget, som man gør sådan traditionelt vis. Så det er også noget, der var sådan helt nyt for mig på en eller anden måde.
Men der er masser af arabisk pop.
Det er der.
Og når man så tager til koncert, står man så og synger med, ligesom vi ser i rockkoncerter?
Altså i dag, de popkoncerter, der er det jo, altså ligesom man har en kanadisk Justin Bieber, så har man også det samme inden for den arabiske verden. Så den der kulturen i Mellemøsten i forhold til sang i dag, er meget, meget præget af den vestlige måde, man gør tingene på. Hvorimod de ældre, man har for eksempel Fairuz, som er meget, meget kendt egyptisk sanger, og Abdel Halim Hafez, også fra Egypten af, som er sådan nogle, altså de var kæmpe stjerner i dag, sted i 50'erne og 60'erne, og det er nogen som ungdommen, den der i dag stadigvæk lytter til. Og der går mange historier om at dengang de døde, så var der folk, der begik selvmord. Og det får en til at tænke på, at i dag, hvis Justin Bieber skulle dø, Gud forbyde det, så er der sikkert mange teenagepiger, der vil både få deres hjerte knuster, som kunne finde på det, der var værre. Så de havde sådan en idolstatus dengang i Mellemøsten, og den har de stadigvæk den der i dag. Men det er jo stadigvæk i sådan et forhold, hvor det er dem, der er de kendte, og så kender folk deres sang, som de så synger med på.
Nu er det jo ikke fordi, at du skal sidde her og være talsmand for alle verdens muslimer. Du taler på egne vegne.
Ja, selvfølgelig.
Men noget af det, som jeg, vil sige, jeg som gammeldansker har noteret mig, det er, at der er ligesom dele af islam, der ligesom dele af kristendommen i øvrigt, men måske mere markant i en anden tidsalder, rigtig forbandet på alle former for værtslig udfoldelse, der kan være det mindste smule sjov og glæde forbundet med. Mm. Og der må man jo nok sige, at sang og musik hører til noget af det. Mærker du, hvis vi nu bare holder os til det hjemlige, mærker du, at der er meget stærke strømninger i indvandrerkredse, der gerne vil have lagt fuldstændig låg på sang og musik?
Nej, overhovedet ikke. Men noget af det, der man må forstå, og det er måske en af de vigtigste pointe, jeg kan give med i dag, det er, at vi som muslimer er en utrolig homogen gruppe, altså uhomogen gruppe, undskyld. Vi præsenterer os ofte som en gruppe, der er utrolig homogen, og som om vi alle sammen har det samme syn og tilgang til islam. Og jeg har venner i mit miljø, der strækker sig fra at være dybt sekulære til at være dybt ortodokse og alt midt imellem. Så du vil helt sikkert kunne finde nogen, der synes alt type musik er forfærdeligt, og nogen, der synes det modsatte. Du vil også kunne finde personer, der synes, at musik kan være en fantastisk måde. Apropos det, jeg viste det her med Nasheed, hvor det typisk er altså sådan en rytmisk tekst, som man synger, men hvor der ikke nødvendigvis er instrumenter, som de så bruger til en religiøs indre rejse. Så musikken har historisk set, både tekstmæssigt og per instrument, altid kunne bruges på alle mulige forskellige måder. Men det er ikke noget, jeg mærker eller nogensinde har følt, at der er særlige grupper, der som sådan er imod.
Når højskolesangen har fået en særlig betydning i det danske demokrati, så er det også fordi, den har været knyttet til en bevægelse, en meget bred politisk demokratiseringsbevægelse, som omfattede andelsforeninger, riffelforeninger, som end dengang Sønderjylland var tabt og skulle vindes tilbage, gymnastikforeninger, og så ikke mindst sådan et sted, som vi sidder i øjeblikket, højskoler. Dermed så er sangen jo også indgået i en verden, hvor man beskæftiger sig med uddannelse, fordi når højskolerne blev stor succes, så var det jo ikke bare fordi, at 1800-tallets bønder skulle ud og realisere sig selv. De stod rent konkret og havde fået overladt ansvaret for produktion og udvikling af familiens økonomi efter mange år under stavnsbånd, som var en måske en lidt mild form for slaveri, men dog en, hvor man ikke havde sin fulde personlige frihed. Og nu stod de så der og havde jo ikke de kundskaber, der skulle til, så det var en meget vigtig del af højskolebevægelsens succes, var, at den kunne faktisk tilbyde unge bønder noget viden og nogle praktiske færdigheder. Og det kombinerede man så med at bygge nationen op via den nordiske mytologi, via fortællinger om tabet af Slesvig og alle disse, skal vi sige, nationalt orienterede initiativer, fordi Danmark jo faktisk var ved at forsvinde efter nederlaget i 1864. Så der var en ret dramatisk baggrund, og man kan sige, så har højskolen, og nu i den senere generation også i høj grad efterskolerne, været med til at holde Danmark sammen. Man bruger tit ordet sammenhængskraft. Det er sådan set et meget godt ord. Og selvom ikke alle danskere har gået på efterskole eller højskole, så tror jeg, der vil være bred enighed om, at det er et utroligt vigtigt træk i vores samfund, og det er vigtigt for, at vi har kunne bygge den meget høje tillidskapital, vi har blandt borgere i Danmark. Af en eller anden grund, så, og jeg tror ikke, det er, fordi der mangler gode intentioner, men sikkert meget viden, så sådan et sted, som vi sidder her, Gerlev Idrætshøjskole, og mange, mange, mange andre højskoler og efterskoler, er jo ikke, synes jeg, i tilstrækkelig grad kommet i kontakt med unge indvandrere. Og hvis vi nu skal tage en anden ting, jeg ved, foruroliger os begge to, og optager os meget, det er, når vi nu ser den meget omtalte terror, som bliver meget nærværende for os, den udføres jo utrolig ofte af, hvad vi jo kalder unge desperados, altså unge, som føler sig uddannelsesmæssigt, økonomisk, socialt marginaliseret, og så er der altså, og det er der jo i alle kulturer, nogle fundamentalister, som er klar til at inspirere dem og bruge dem som redskaber til deres gustne formål. Og jeg værdsætter meget det, du skriver på din Facebook omkring demokratiets nødvendighed, og de spørgsmål, du også stiller tilbage til det danske samfund. Men jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at se lidt på, kunne der være nogle muligheder i høj- og efterskolebevægelsen for at binde unge danskere med gammeldansk og nydansk baggrund sammen? Har du selv nogle erfaringer med det?
Altså for mig først og fremmest, så det i starten, altså i de sidste mange år af min ungdom, så hver gang jeg hørte nogen referere til højskolen, så tænkte jeg altid, det var noget, der var abstrakt for mig. Altså det var noget, som jeg forbandt med sådan noget hippie 68, som var meget, meget ukonkret for mig, som jeg ikke rigtig kunne forstå, hvad man skulle få ud af. Og det samme galt i forhold til mit syn på efterskole, at det var sådan et sted, man tager ud, og så drikker man sig fuld i et år, og så er det det, man render rundt og laver, og det er ligesom det. Og så langsomt er det gået op for mig, at det som højskolen, eller det som er kerneessensen af højskolerne og efterskolerne også til dels, det er den almene dannelse. Og det ligger jo også i den, altså højskolens historiske baggrund, nemlig at, som du selv siger, at uddannelsen var forbeholdt eliten, og så kom højskolen for ligesom at levere et alternativ, eller udbrede uddannelsen og dannelsen til almindelige mennesker, som man kan sige, det var dengang. Derfor er det også meget interessant for mig, ligesom du selv siger, jamen, hvordan kan det være, at så mange unge søger hen imod højskolerne og efterskolerne i dag? Og det er jo måske fordi, at de føler, at der er noget, som de ikke får i folkeskolen. At der er et eller andet, som folkeskolen ikke formår at give dem. Og det fællesskab og den almene dannelse, den søger de så i højskolen eller i efterskolerne, efter de har gået i folkeskolen. Så derfor var det jo meget interessant for mig, når jeg har været ude på højskolerne, at se, hvor få med anden etnisk baggrund, der faktisk er derude. Men også samtidig, hvilket potentiale højskolen rummer for, og give et indblik i, hvordan det danske samfund det fungerer. Jeg plejer meget tit at sige om mig selv, at den måde, jeg lærte, hvordan demokratiet fungerede, det var ved hjælp af nærdemokratiet. Det er, at jeg har siddet i fodboldbestyrelser, siden jeg var 14-15 år gammel. Det er, at jeg kunne sidde til et bestyrelsesmøde, hvor man kunne skændes til langt ud på natten, og så sidde og drikke en kop kaffe i ro og mag bagefter. Eller det, at man skulle sidde og diskutere, og så når der var flertal, jamen, så var det sådan, flertallet fungerer, så var man nødt til at sige god for det. Det var den måde, jeg forstod, hvordan demokratiet det faktisk fungerede i praksis. Og så var jeg i stand til at omsætte det til Folketinget og så videre og så videre. Og det er noget af det, som jeg føler mangler rigtig, rigtig meget i dag. Så når vi taler for eksempel demokrati og medborgerskab, så er det meget abstrakte begreber, som der ikke er rigtig nogen, der kan forholde sig til. Og derfor tror jeg, at højskolerne kan spille en rigtig stor rolle sammen med foreningslivet og civilsamfundet som helhed. Spille en rigtig stor rolle i den her dannelse. Fordi når du går på en højskole, jamen så, altså, det er jo demokrati i sin essens, kan man sige. Alle har et fælles ansvar, vi rydder alle sammen op. Der er nogle tidspunkter, som vi overholder, vi har et ansvar i forhold til hinanden, osv. osv. Så derfor er jeg et eller andet sted meget interesseret i, hvordan vi kan bruge højskolerne til, og efterskolerne til, og også give den her form for dannelse til de unge med anden baggrund, som mangler den.
Man binder også på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Højskoletraditionen lever i bedste velgående i Danmark og er en integreret del af den danske kultur. På Gerlev Højskole mødes international direktør for Play the Game, Jens Seier Andersen, med debattør og studerende Tariq Ziyad. De taler om højskolernes dannende rolle og hvorfor Tariqs mormor er bekymret for, at hendes barnebarn involverer sig i dansk foreningsliv.
Altså, der er naturligvis en økonomisk barriere for alle, der skal på efterskole og højskole, men det er dog sådan, at der er forskellige former for tilskud, og det er jo ikke helt ude. Det er jo heller ikke alle indvandrerfamilier, der er fattige. Mm. Altså, hvis vi skulle finde på nogle af de barrierer, der er, ud over at det bare er en meget fremmed verden, er der noget højskoler og efterskoler efter din opfattelse kunne gøre bedre, og er der nogle holdninger blandt indvandrere, der måske også skulle bearbejdes lidt?
Lad os starte fra den ende af. Hvis jeg skal kigge på det sådan fra godsøjen, vores side af, så er der er 100% et spørgsmål om kultur, forstået på den måde, at det at gå på en højskole er ikke en del af traditionelt af den arabiske kultur, så det er ikke et koncept, man som sådan kender. Og jeg vil prøve at give et drage en analogi for at give et eksempel på det. I forhold til foreningslivet, hvor jeg selv har været, det er heller ikke noget, som man ser særlig meget i Mellemøsten. Og det fandt jeg ud af, da jeg for 5-6 år siden var i gang med at stifte en forening, der hed Team Succes i Vejle. Så jeg plejede at arbejde til langt ud på natten i foreningen, og så kom jeg hjem. Og så i den periode, der havde jeg min mormor på besøg fra Libanon. Og jeg kommer så hjem klokken 2 om natten, og så kan jeg se, hun stadig er vågen, og så siger hun til mig, hvor har du været henne? Så siger jeg, men jeg har bare været nede i foreningen og arbejde, og så siger hun til mig, pas nu på, at du ikke bliver anholdt. Og så kigger jeg på hende og siger, hvad mener du med, at jeg skulle blive anholdt? Og så fik jeg så forklaret, jamen, at hvis man er politisk aktiv eller sådan noget, så er der chance for, at man kan blive anholdt og tortureret osv. Og det er jo på sin vis sindssygt morsomt, men det siger også rigtig noget om de kulturforskelle, der er. Fordi hun er vant til, at i Libanon, eller de lande, de kommer fra, men hvis du er politisk aktiv eller kritiserer regimerne eller staten, så er sandsynligheden for, at du bliver anholdt, tortureret eller dræbt, den er rimelig stor. Så det var bare for at drage en analogi, at det samme gælder det her med, at jamen det her med at gå på en efterskole, og det med at rejse væk fra familien af i hverdagen, og måske komme i weekenderne, måske ikke, det er en meget mærkelig ting. Det er sådan noget, du først gør, når du bliver gift. Og den nye generation er så begyndt at flytte ud nu, hvor de er ved at tage en uddannelse. Men ellers det her med at forlade hjemmet, det er noget, du først gør, når du er færdiguddannet, så skal giftes. I hvert fald sådan i en historisk kontekst. Noget andet, som også et eller andet sted er kulturelt, det er synet på livet og uddannelsen, særligt for vores forældre, der kom hertil. Du skal tænke på, at de kom som flygtning. Det betyder, at de har et syn af, at de er hele tiden på flugt et eller andet sted. Selvom de har været i Danmark i 15 år, så har de en mentalitet, der hedder, at vores børn de skal have de højst mulige uddannelser og klare sig bedst muligt, fordi skulle der ske et eller andet, så skal de have et fundament, og de skal have en uddannelse, som de kan tage med videre. Da jeg selv skulle vælge uddannelse, så sad jeg og diskuterede det med min far, jeg var lidt i tvivl. Så siger han til mig, det vigtigste er, at du vælger en uddannelse, som du kan bruge i udlandet. Og så stussede jeg over, hvad var det for noget at sige? Og min egen far var noget at arbejde som tandlæge i 20 år, inden han desværre gik bort sidste år. Og så gik det op for mig, efter vi har talt lidt dybere med ham, at selvom han har boet i Danmark i 25 år, eller boet i Danmark i 25 år og arbejdet som tandlæge og talt flydende dansk, så havde han inderst inden en eller anden frygt for, at på et tidspunkt så kunne de finde på at smide ham ud, eller han kunne få frataget sit pas. Så særligt for den palæstinensiske gruppe, så er man mentalt stadigvæk på flugt, selvom man har slået rødderne ned et eller andet sted.
Og så skal man ikke klatte tiden væk lige, på en eksamensfri skole.
Lige præcis, så det er direkte fra 9. klasse til gymnasiet til videregående uddannelse. Mm. Og jeg var faktisk, tror jeg nok, den første person i Vejle med en etnisk baggrund, der tog et sabbatår. Og da jeg kom, og det var jeg været almindeligt i mange år i Danmark, og jeg kan huske det, efter gymnasiet, så kom jeg over til min far, og så siger jeg, jeg har tænkt mig at tage et sabbatår, og så siger han, det lyder jødisk, hvad er det for noget? og så forklarer jeg ham, jamen, det er det her koncept med, at man tager et friår. Og min far var super sej, så han sagde til mig, ved du hvad, gør lige det, du vil. Jeg tog 3 år, før jeg kom i gang. Det vigtigste er, at du ikke spilder det år. og jeg endte med at arbejde som vikar i 6 måneder og rejse rundt i verden i de sidste 6. Men så generelt er der også et problem i forhold til, at synet det er, at du skal hurtigst muligt komme igennem en uddannelse. Også fordi, at jo hurtigere du bliver færdiguddannet, jo hurtigere kan du blive gift.
Jamen det er et synspunkt, som mange finansministre og undervisningsministre i Danmark vil elske det. Så der er der basis for en forståelse på det. Ja. Men det er ikke et synspunkt, jeg elsker så meget. Ja. Jeg synes faktisk, det er utroligt værdifuldt, at unge mennesker kommer ud og får lidt livserfaring, inden de kaster sig ind i livsvigtige uddannelser, faktisk, som du er i gang med jura eller medicin eller andet. Jeg vil da helst møde en læge, der har været lidt rundt i verden.
Det er jo spøjs, fordi det, på et tidspunkt så clashede det så gav for mig selv. Og det er lidt pudsigt, da jeg gik, ja, som du selv nævnte i starten, så er jeg jo gået i klasse med din mellemste datter Ingeborg. Og vi gik i klasse sammen indtil 8. klasse på Søndermarksskolen i Vejle, hvor hun så tog på efterskole. Og mit indtryk af Ingeborg dengang, det var, at hun var en utrolig skarp og intelligent pige, som nok skulle ende med at lave en PhD i et eller andet. Det var i hvert fald den tanke, jeg havde om hende dengang. Så lige pludselig tager hun på efterskole, og så tænkte jeg i mit stille jeg, det var da et spild af talenten, hvad skal hun ud på en efterskole at lave? Og det samme syn mødte mig, da jeg gik i 3.G, så var der en god kammerat, jeg gik på gymnasiet med, som var sådan bare et naturligt geni. Altså han var sådan en Einstein. Og jeg tænkte, at han skal nok ende med at blive en stor læge eller et eller andet. Og han endte med at studere musik eller idéhistorie på universitetet. Og jeg var så frustreret, fordi jeg tog fat i ham og sagde, hvad er det, du har gang i? Altså, du har talentet til at helbrede kræft eller gøre, hvad du vil. Og så bagefter er det så gået op for mig, efter jeg kommet i berøring med højskolerne og efterskolerne og foreningslivet som helhed, at der er en kolossal stor værdi i den her almene dannelse. Altså det, som din datter og min ven, de fik ud af at gå på efterskolen, det kommer jo til at farve dem resten af deres liv. Så jeg synes også, det er tankevækkende, når jeg møder mennesker på din alder, ikke fordi du er gammel, men når jeg møder folk, der er lidt ældre end mig selv, så kan jeg møde folk, der er i 40'erne og 50'erne, som henviser til dengang, de gik på efterskole og højskole, som den mest specielle tid i deres liv. Det betyder, at den tid, den må have givet dem et eller andet, siden at den dag i dag stadigvæk har en så stor betydning for dem.
Ja, jeg kan sige dig, jeg har altså ikke betalt dig for at sige de der ting om min datter, og hun fortsætter jo på bedste beskud, hun render rundt og performer på AFUG nu, og er dermed heller ikke blevet sådan en, der stryger lige igennem de sådan mest traditionelle dele af uddannelsessystemet. Men altså, det er jo meget klart, at det her ønske om at få en uddannelse og klare sig godt, det er jo også noget, man ser i rigtig mange indvandrerkulturer rundt omkring i verden, fordi man for enhver pris ikke ønsker at blive tabt, og især at ens børn ikke skal blive tabt af samfundet. Er der andre ting, jeg tænker på, og det er måske en fordom, nu nævnte du selv det her med forhold til familien. Altså, det er mit indtryk, at begrebet familie står meget mere centralt i Mellemøstens kultur, måske fordi blandt andet det er meget, meget svært at klare sig uden hjælp fra familien, hvis du har hvis du har en dårlig fungerende stat, et dårligt fungerende samfund omkring dig. Men er der også noget med, at de unge, der måske kunne nævne over for deres forældre, at de kunne tænke sig at komme på efterskole, for eksempel. Altså tænker forældrene, oh nej, så mister jeg mit barn, eller det bliver forført, kommer ud i noget snavs, bliver måske en rigtig dårlig muslim. Er det også nogle holdninger, der blokerer for mødet mellem, skal vi sige, de skoler, hvor du kan se et vigtigheden i dannelsesperspektivet, men hvor mange forældre måske synes, ah, det er yderligere en risiko, det her.
Altså, det første aspekt i forhold til det med familien, der rammer du fuldstændig ned i kernen af de forskelle og diskussioner, der er. Hvis man kigger på den udvikling, vi har været igennem i Danmark, så havde vi industrialiseringen, og lige pludselig havde vi så i 60'erne globaliseringen, og kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, hvilket var en fantastisk ting. Men den udvikling, vi har været igennem de sidste 100 år, det er, at vi er gået fra kollektiv til individ. Fokuseret eller individbaseret samfund. Det betyder, at mennesker i dag går utrolig meget op i deres eget liv og deres egen karriere osv. Hvorimod vi i den arabiske kultur eller mellemøstlige kultur generelt, jamen så er familien det er stadig ankret, som man mødes omkring. Og det er, hvis man ikke lever, du ved, ikke som sådan, men hvis man ikke har sin familie, hvad skulle man så have? Og derfor har familien ekstremt stor betydning, og derfor er det også meget svært for mange, der skulle give slip. Altså min egen mor, jeg flyttede til Aarhus, inden jeg flyttede til København. Og til den dag i dag, der ringer hun stadig 2 gange om dagen og spørger, om jeg har fået noget at spise, og hun sender mad med og sådan noget, fordi hun er bange for, at jeg ikke skulle kunne klare mig selv. Så der er helt sikkert et clash i forhold til synet på samfund og familie der. Og så er der også det aspekt, som du rammer. Du spurgte mig lige før om, hvad kunne man gøre fra højskolernes side af. Og det indtryk, som hersker derude, berettet eller uberettet, det er, at jamen, sender man sit barn på efterskole eller højskole, så ender det med at drikke alkohol 4 gange om ugen og have kærester og alle de her ting, som man føler går imod ens kultur og religion. Så man er bange for, som du måske sagde, det at miste sit barn til en anden kultur ved, at det forsvinder på den måde. Og det får mig også til at tænke på, at der generelt, at vi har en udfordring i samfundet med, at en stor del af vores sociale aktiviteter, omdrejningspunktet der, det er alkohol i en eller anden grad. Så for eksempel, da jeg selv startede på universitetet, så vores rustur, det var 3 dage, hvor folk var hammerstive ude i en eller anden hytte oppe i Midtjylland, da jeg læste på Aarhus Universitet. Og det samme har det været i alle sociale aktiviteter siden, og også før det. Og det gør også, at uanset hvor meget man vil, altså jeg har personligt gjort så meget, jeg kunne. Altså i starten dukkede jeg op til fredagsbarne, der var jeg til måske 2 eller 3, og så når folk begyndte at drikke, så gik jeg igen, fordi så kunne jeg ikke længere føre en samtale med nogen. Så det gør også, at nogle gange, uanset man faktisk gerne selv vil gå folk i møde, så opstår der den her automatiske barriere et eller andet sted.
Og jeg kan sådan set fra min generations perspektiv kun give dig ret i, jeg synes altså også, det er ret voldsomt med alkoholindtagelsen blandt de unge, men jeg vil så sige, det er jo, foregår jo alle vegne, ja. Og det er mit indtryk for eksempel, altså efterskolerne, de forvalter jo, de har jo en ekstremt stram alkoholpolitik, ja. Det er mere de selvorganiserede elevfester, hvor der måske kan være noget, der går galt, og i øvrigt er der mange efterskoler, der har kønsopdelte elevboliger. Så det, altså som forbrugeroplysning, kan vi da godt sige til vores indvandrerlyttere, at der, altså, der er højskoler og efterskoler, hvor man tager hånd om den sag, og hvor man kan også komme på forhånd og udtrykke sin bekymring og høre, hvad skolen har tænkt sig at gøre. Det er altid lovligt at stille spørgsmål på forhånd.
Det tror jeg, det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Jeg tror som sagt, det vi talte om før, det er kernen af problemet, det her med, at forældrene, men også til dels den nye generation, har svært ved at se, hvad de skal bruge det her år til. Hvis man prøver at kigge på det ud fra et psykologisk synspunkt, så opererer man jo med noget, der hedder Maslows behovspyramide. Det her med, at vi har nogle basale behov, inden vi når til at kunne tænke de store tanker. Så jeg tror rigtig mange af vores forældre, de er stadig på det stadie, hvor det at skulle sikre tryghed og uddannelse, det kommer før alt andet. Så vi er et eller andet sted måske ikke nået til det sidste skridt, som er der, hvor vi er faldet til, og også er trygge ved, at vi ikke bliver smidt ud, og så kan begynde at bruge vores tid på alle mulige andre ting. Så det at overbevise den nye generation om, at jamen, det er okay, at du tager 1 år, 2, 3 eller 4 for den sags skyld, før du fortsætter, det vil kunne hjælpe rigtig, rigtig meget. Men der har du et problem, fordi fra kulturen af har du et problem, men vi har jo også et samfund og nogle politikere, der i den grad heller ikke hjælper på det aspekt, og som jo kun støtter forældrene på den måde indirekte ved at sige, jamen, skynd jer nu igennem, og hele den her pølsefabriksmentalitet, man har på universiteterne.
Ja, vi kunne godt pege på en række andre punkter, hvor jeg synes, politikerne måske ikke hjælper til med integrationen på allerbedste måde. Men det er ikke det.
Så bliver det en lang samtale.
Ja, så kan det blive en lang samtale, ja. Men altså, det fører sig alligevel hen til, der er jo en man må sige, at selv om der jo udtrykkes mange negative ting om indvandrere, og at mange mødes med sådan på forhånd med en mistillid om, at jamen, vi kan ikke give dig de penge, for de er jo nok nødt til, du er nok ude på at snyde vores socialsystem osv., og den mistillid, det er jo et stort, synes jeg, samfundspsykologisk anliggende. Men det ligger jo også det i det, og det er det, jeg synes, vi skulle snakke lidt om også, at der er et begreb herhjemme, som ligger tæt op omkring nationalismen, altså det er det med folkeligheden, det er det med, hvordan finder vi, føler vi, at vi har et tilhørsforhold til hinanden, at vi ikke bare er landet tilfældigt i Danmark, men har en fælles opgave, og ligesom en replik til det sidste, du sagde med, hvad skal man tage på højskole for, der synes jeg, at vi skal prøve at sige, det skal vi, fordi de unge skal bygge et nyt Danmark sammen. Og det der er det, at man har lært hinanden at kende på en højskole, både gennem den formelle undervisning, gennem de fælles projekter og gennem det samvær, hvor der udfolder sig alle mulige former for eksistentielle samtaler. Ud af ingenting kan man pludselig komme til at diskutere samfund eller ens egen livsdrømme. Ja, det er jo altså der på højskolen, at det foregår.
Det man kan håbe, det er, at vi har de sidste, jeg plejer at kalde mig selv som værende en del af post-2001-generationen. Og det plejer jeg at sige, fordi der skete to ting, der var skelsættende for mig som dansk muslim. Der skete 11. september, og så kom Dansk Folkeparti til med VKO-flertallet i 2001. Og det har i den grad været med til at farve min generations opfattelse af os selv, og vores opfattelse af vores tilhørsforhold til Danmark. Og det har i bund og grund været meget negativt, fordi vi har haft en så hård debat og hets til dels på muslimer. Så der tror jeg, at højskolerne et eller andet sted kan udfylde den rolle, som politikerne desværre ikke har udfyldt, nemlig at være det bindeled, som staten bør være, og som, altså den hjælp, som de burde give.
En brobygger.
En brobygger et eller andet sted, ja. Noget af det sørgeligste, som jeg kan opleve, når jeg er ude og holde oplæg rundt omkring i landet, når jeg møder 15-16-årige knægte, der er født og opvokset i Danmark, men som siger til mig, jamen, jeg føler mig ikke hjemme i Danmark, og det er ikke mit land, så bliver jeg sindssygt trist og deprimeret, fordi de, altså, de er født og opvokset i de her lande, og de taler bedre dansk, end de nogensinde kommer til at tale arabisk, tyrkisk eller pakistansk. Og alligevel, så sidder de tilbage med en følelse af, at jamen, de hører ikke til herhjemme. Og når jeg rejser ned til Libanon, så får jeg at vide, jamen, du er europæer, og i Danmark, der får jeg at vide, at du er indvandrer, selvom jeg er født i landet. Og det gør så, at rigtig mange unge ender i sådan en eksistentiel identitetskrise, hvor man et eller andet sted ikke har et tilhørsforhold, selvom det er det, man søger et langt stykke hen ad vejen. Og der kan højskolerne et langt stykke hen ad vejen være med til at udfylde det hul, og være med til at give de unge et indtryk af, at man selvfølgelig er en del af samfundet, og lad os sætte os sammen ned og få diskuteret, hvordan vi gør det her bedst muligt.
Skal man spise rødgrød med fløde og frikadeller for at være dansk? Ikke ifølge debattør og studerende Tariq Siyad, som diskuterer forholdet mellem at være muslim og dansk demokrat med Jens Seier Andersen, international direktør i Play the Game. Med højskolesangbogen i hånden kaster de sig over danskheden og de fordomme, man har over for de andre.
Der kunne det jo være oplagt, når nu vi sidder her på en højskole og har brugt højskolesangbogen som udgangspunkt, så kunne det jo være rigtig sjovt lige at bringe Grundtvig på banen. Han har ganske vist skrevet ufattelig mange ting, og ligesom de religiøse tekster, så kan han bruges og misbruges på mange måder, men i sine sange, der skriver han jo, altså han har jo den meget berømte sang, Folkeligt skal alt nu være, hvor han, ja, det er nummer 91, og vi skal ikke synge den, det har jeg, altså jeg vil ikke bringe Radio 24-7 i miskredit, det er jo en taleradio, men jeg vil godt lige læse op af den. Det er det her med, det er jo det er et citat, der har været fremme rigtig mange gange, men jeg godt tænke mig at høre din reaktion på det. Til et folk, de alle hører, som sig regne selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. Det er jo en fornemmelse af, at man sådan set selv kan melde sig ind i folket, eftersom ingen andre rigtig har autoritet til at definere, hvem der må være med. Det synes du ikke, vi forvalter så godt i Danmark, så den del af arven fra Grundtvig?
Altså det bedste eksempel på det er jo den fuldkommen håbløse diskussion, vi har haft om danskhed de sidste 10-15 år.
Som den er længere, må jeg lige sige.
Ja, eller også sige, længere end det,
siden 80'erne.
Men det er den, jeg har været farvet af. Ja. Den her håbløse diskussion om, at rød grød med fløde og frikadeller. Altså det, at man reducerer danskheden til at være noget, i bund og grund så ligegyldigt, synes jeg er sindssygt sørgeligt. Så for mig, når folk spørger mig, føler du dig dansk, eller hvordan definerer du danskhed, så plejer jeg at sige de her ord, som du lige læste op, bare på en anden måde, nemlig, at det bestemmer jeg selv. Hvis jeg føler mig dansk, så er jeg dansk. Så jeg ligger selv, hvad jeg vil i begrebet, altså danskhedsbegrebet, kan jeg selv udfylde, som jeg sådan set vil. Og derfor ser jeg ikke en modsætning, som du sagde, imellem det at være muslim og dansk på samme tid. Så det, at der er nogen, der forsøger at tage patent på, hvad danskheden er, og hvad det at være dansker er, det er noget af det aller farligste, vi kan gøre som samfund. Og et eller andet sted tror jeg også, det er udtryk for manglende tillid til danskheden og Danmark som nation. Det er, at man frygter, at hvis vi har noget, der ikke er særlig konkret, så er vi bange for, at danskheden forsvinder. Jamen, danskheden og den her følelse af fædrelandskærlighed er jo ikke noget, der er statisk. Det er en dynamisk følelse, som ændrer sig over tid, og den er ikke i dag, hvad den har været for 100 år siden eller 200 år siden.
Nej, men det, der kan man vel nok sige, at den uro, der kan være ved det, som jeg jo tror er meget almen menneskelig, altså jeg tror også, hvis der pludselig kom flere hundrede tusind kinesere i løbet af få år til Libanon, så vil det blive bemærket, og man vil stille nogle spørgsmål om, hvad gør det ved vores samfund. Og her Jeg tror, det ligger meget dybt i menneskets natur, at vi er lidt forsigtige med det fremmede. Og så er der jo rent konkret de her ting med synet på kvinder, for eksempel, som måske svarer meget godt til det syn, vi havde for 100 år siden i Danmark, eller synet på, hvem må man gifte sig med? Og det er jo ikke fordi vi ikke har en rem af huden selv som danskere, at vi håber, at vores børn sådan set gifter sig med nogen, der ligner os. Eller den tanke kan i hvert fald nemt komme til os, hvis vi en dag skulle være lidt urolige. Men helt konkret, så er der det med kvindernes rolle, synes jeg. Og så er der det med, at når der kommer mange folk fra et sted, hvor man er vant til at løse problemer med vold, fordi man har nogle dysfunktionelle samfund, så kan man jo ikke forvente, at folk, og det er du sådan set også lidt selv inde på, forstår, at tingene kan ordnes på andre måder. Altså i Danmark har vi sandelig også et samfund, der styres med fysisk magtudøvelse, men vi har jo sådan valgt de folk, der har det, skal vi sige, voldsmonopol, for at sige det meget firkantet.
Man kan sige, altså hovedproblemet er jo et eller andet sted. Jeg er egentlig fuldstændig enig med dig i det første. Jeg plejer også at sige, at jeg tror, vi er biologisk, det er biologisk forinstalleret i os som mennesker, at vi alle sammen har fordomme af en eller anden art. Og særligt i Danmark, når vi er så lille et land med så lille et sprog og lavt antal indbyggere, så er det kun naturligt, at alt, hvad der kommer udefra, vil være en trussel imod det, der er bestået. Altså det, der er det bestående, vil altid være bange for, hvad der måtte komme udefra. Så det tror jeg ikke er særlig, altså en særlig dansk ting. Det tror jeg, du vil kunne se i masser af andre lande. Der, hvor forskellen det er, at når du føler, der kommer noget, som er en trussel udefra, vælger du så at se det som sådan en generel trussel, eller som, altså vælger du at se det enkelte individ eller samfundet bag? Så for mig er det vigtigste, at vi som danskere og som samfund, vi ser folk først og fremmest som individer, og ikke en del af noget større. Debatten herhjemme har jo været kendetegnet af det her syn på, hvad er det, man kalder det, class of civilizations, at islam eller alle muslimer som religion skulle være i krig med Vesten og de vestlige demokratier. Men som jeg sagde før, vi som muslimer, vi har vidt forskellige holdninger til alle mulige ting. Så det vigtigste for mig, det er, at vi ser det enkelte menneske som det individ, det er, og så hører på, hvad den person har at sige, og ikke hvad en eller anden person har sagt på vegne af ham eller hende, for den sags skyld.
Ja, og det er jo vældig godt, men så er der jo nogen, der vil sige, både sådan set vesterlændinge og de mest radikale fundamentalister, jamen, du kan da ikke både være demokrat og muslim, fordi, og nu kommer vi ind på et andet emne, jeg godt kunne tænke mig, som jeg også ligger bag højskoletankgangen, og men ikke så direkte, men det er jo troen, altså ja. Vil sige, troen enten kan det jo være en meget aktiv tro for den enkelte, men det kan jo også være sådan som nogle forestillinger, vi bare er vokset op med, og nogle fortællinger, vi har hørt fantastisk mange gange, en grundlæggende holdninger. Kristendommen har bestemt også mange udtryk. Men hvis vi vender tilbage til fortolkningen af islam, ja, så er det jo hos nogen en opfattelse, jamen fortolkning af islam, det er sådan set ikke muligt. Islam findes kun som skrift, og alt står i Koranen, og det er man som muslim nødt til at bøje sig for. Er det, hvordan har du det med det synspunkt?
Det er et meget interessant. Jeg plejer at give det her eksempel, det er, hvis du kigger på yderfløjene herhjemme, så har du Dansk Folkeparti og det yderste højre herhjemme, som mener, det du netop sagde, det er, at jamen, du kan jo bare se i Koranen, det der står, det er sådan, det gælder, og det at være muslim og demokrat, de to ting er simpelthen ikke forenlig. Og så har du på den anden yderfløj, nemlig i vores egen kreds, de yderste wahhabister, altså radikale islamiske grupper, som der er et par tusinder af herhjemme, de mener det præcis samme, at du kan ikke stemme eller deltage i demokratiet og samtidig være muslim. Så et eller andet sted er det jo dybt paradoksalt, at de her to ydergrupper faktisk er enige om, at deres fortolkning og udlægning af islam, det er den rigtige. Lad mig give dig et godt eksempel. Her under folketingsvalget, som vi havde for et års tid siden, eller lidt under, hvad hedder det, der var der nogle radikale wahhabister, der var ude og sige, at man må ikke deltage i demokratiet og stemme. De udgjorde sammenlagt 3 moskéer i Danmark ud af 120, og de var måske alt et par hundrede personer. Hvorimod det store flertal af muslimer på 260.000, de mener, at selvfølgelig kan du da stemme og deltage i demokratiet, som vi jo alle sammen gør. Så det, at man har givet lov til, at de her små radikale grupper får lov til at udlægge, hvordan islam den er, det er det, som er det aller farligste, vi kan gøre.
Men hvad er det så, du som ung dansk demokrat og muslim gør i forhold til at finde ud af, hvordan du skal udlægge Koranens tekst? Hvis det altså er rigtigt, at Koranen er en lovreligion, det er jo i hvert fald sådan, den bliver...
Det gør jeg ved selv at være et eksempel på, at det er muligt at være de to ting samtidig. Altså, som sagt, jeg læser selv jura, og jeg arbejder i øjeblikket for Institut for Menneskerettigheder, for tidligere arbejdet på et advokatkontor, og jeg har på intet tidspunkt oplevet, at det var et problem, at jeg kunne møde i by- eller landsretten sammen med arbejdet, for så bagefter at smide mit bedetæppe i et hjørne, B i 5 minutter, og så fortsætte med arbejdet. Jeg har aldrig følt, det var et problem, at jeg kan dukke op i medierne eller skrive debatindlæg, bare fordi jeg har et skæg eller bekender mig til at være muslim. Så jeg har personligt aldrig følt, der var den modsætning. Jeg føler, Danmark er nok det land i verden, langt mere end i Mellemøsten, hvor jeg kan praktisere min tro langt mere frit, end jeg vil kunne i Libanon eller Saudi-Arabien eller andre steder. Så derfor er det faktisk det land, der er allermest tolerant i forhold til at tillade den religiøse praksis, samtidig med, at jeg kan deltage i demokratiet og stemme og deltage i foreningslivet og i civilsamfundet som helhed. Så det er noget, vi som i den sidste ende definerer selv, om det er muligt eller ej.
Men det er der så også mange, der vil synes, at det er som et provokerende synspunkt. Mm. Du opkaster dig jo nærmest til vor herre, når du siger, at du selv kan definere de her ting. Og det må man sige, det har du jo med stor konsekvens ført frem. Og selvom jeg ikke sådan i detaljer har læst alle kommentarerne til dine indlæg, så forestiller jeg mig, at netop yderfløjene og også islam må være meget provokeret af en skikkelse som dig, som insisterer på både at være muslim, dansker og demokrat.
Og det er de også, fordi jeg er eksemplet på, at det kan lade sig gøre, når de råber det modsatte.
Ja.
Altså på den danske yderfløj, der bliver man tosset, fordi hvordan kan sådan en, der står og taler så perfekt dansk, og som man ikke kan høre, har en accent, sidde og sige sådan nogle ting. Det ødelægger deres verdensbillede. Og samtidig har du salafisterne, som ikke kan forstå, at sådan en med lang skæg i godsøjen, han kan sidde og deltage i demokratiet, fordi det passer ikke ind i deres verdensbillede. Så jo, det provokerer rigtig, rigtig mange, og betyder også, at jeg modtager en del trusler på livet. Selvfølgelig er det super ubehageligt, men desværre det blev en præmis i debatten. Men selvfølgelig er det provokerende, fordi når der er nogen, der modbeviser i praksis de ting, som de påstår, så bliver det et problem for dem. Og det er også derfor noget af det, der kan gøre mig allermest stolt og glad, det er, når 15-16-årige Ahmed eller Fatima skriver til mig og siger, jamen, du siger de ting, som vi tænker, eller du er et eksempel for os til efterfølgelse, så bliver jeg sindssygt glad, fordi jeg følte ikke selv i min barndom og i min teenageår, at der var nogle stemmer derude, som var repræsenteret mit syn, nemlig at jeg godt kunne praktisere min tro og samtidig være dansker. Og det føler jeg, at jeg selv og mange andre nu er et eksempel på, faktisk er muligt.
Nu er der ikke så mange stemmer som dig i debatten. I hvert fald ikke, som jeg har fået øre for. Det kan jo sagtens være, at jeg har overhørt noget, for det er jo ikke noget, jeg sidder og beskæftiger mig med til daglig, selvom jeg har den der grundlæggende anfægtelse af, hvordan det skal gå med det danske samfunds fremtid, hvis vi splitter os for meget op. Overvejer du nogensinde at lave en organisation? Så der har jo været andre forsøg, tidligere demokratiske muslimer og Naser Khader har forsøgt, og han repræsenterer jo på mange måder for 10-15 år siden det, du repræsenterer som et noget yngre menneske i dag. Ser du, at der kunne tegne sig nogle grupperinger, og I kunne hjælpe hinanden, om du så at sige møder åndsfælder?
Det gør jeg helt sikkert. Prøv at se. Det største problem, og det var grund til, at jeg følte, at for eksempel Naser Khader og andre ikke var særlig repræsentative for mig, det var, at de har på mange måder valgt at sige, at vi stiller os uden for det muslimske fællesskab, og så banker vi og kritiserer vi indad. Og det er der, hvor jeg har følt, at der mangler nogle stemmer, og det er noget af det, jeg gør selv, at selvom jeg sidder og taler om her, at de to ting godt kan lade sig gøre, så er jeg heller ikke rad for at kritisere indad og sige, at vi har nogle udfordringer som muslimer, som vi skal have løst. Men det er meget sværere for alle mulige andre at tilbagebevise mig ved at affeje mig, fordi jamen, jeg beder stadigvæk 5 gange om dagen og har min faste og tager på pilgrimsfærden, men anerkender samtidig også, at der er nogle udfordringer, vi bliver nødt til at tage fat i. Så kritik har en langt større betydning, når den kommer indfra, end når den kommer udfra. Så jeg føler, at der er kommet en helt ny generation af unge som mig selv, der er født og opvokset i Danmark, og som har den præcis samme følelse. Vi er måske ikke enige om alting med hinanden, og det skal vi heller ikke være, men vi er alle sammen enige om, at vi ønsker det bedste, både for Danmark og for os selv.
Og hvad er det så for ting, du mener, hvis vi nu skal se på... jeg er godt klar over, at en minoritet er under pres, og der kan være, man kan rigeligt gøre med at forsvare sig. Men hvis du så siger, det, hvis vi kan jo ikke tale om et muslimsk samfund, men vi kan måske tale om en form for bred forståelse af visse ting blandt muslimer. I hvert fald de kreds, du henvender dig til. Hvad er det så, der skal gøres op med?
at vi har selv internt et kæmpestort ansvar. Vi har et hav af muslimske organisationer i Danmark. Der er ikke nogen, der samarbejder på tværs. Vi har et problem i forhold til radikaliseringen, hvor det muslimske miljø i Danmark ikke har formået at levere et alternativ til de radikale miljøer. Så det er på tide, at de muslimske miljøer begynder at samarbejde i langt højere grad, at de mere eller mindre letter røven. Fordi problemet med dem, det er, at det er som om, de sidder fast i fordomstid. Det er som om, de er 20-30 år bagud. Og det gør, at den nye generation identificerer sig ikke med dem, og føler ikke, at de her ældgamle organisationer faktisk er repræsentative for deres stemmer. Så vi har masser af både teologiske, åndelige og organisatoriske kampe, som vi skal tage internt. Så det muslimske miljø har et stort ansvar, og det samme har det danske samfund også, for at komme ud over den der fase, hvor vi betragter muslimer som en trussel mod samfundet, men faktisk anerkender, at jamen, de er her for at blive, og de betragter sig selv som en del af samfundet. Og apropos højskolerbogen, altså en af de sange, der har gjort allermest indtryk på mig, både ved at læse bogen, men som også altid har jeg har fundet fantastisk, det er H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Altså den gør mig utrolig nostalgisk, og jeg synes, det er en ufattelig smuk sang. Og for et par år siden, der valgte Isam B., som er sanger fra Outlandish, at lave en ny fortolkning, som jeg synes er helt fantastisk. Og jeg føler selv, at jeg er et eksempel på, at jamen, jeg nærer en ekstremt stor kærlighed for Danmark, og skulle Danmark blive angrebet af Tyskland, så vil jeg stå allerforrest i rækkerne og forsvare Danmark, fordi det er mit land. Samtidig med, at jeg i privaten kan praktisere min tro i fred og ro.
Og når vi nu, hvis vi lige skal gribe tilbage, det synes jeg var et smukt eksempel, for jeg havde faktisk tænkt mig at spørge dig, om man kan synge den, hvis ikke man er født i Danmark. Mm. Om man ligesom står af ved første linje, hvis man nu er kommet hertil lidt senere. Hvad er din oplevelse af det? Har du mødt folk, der godt kan synge den alligevel, eller andre, der siger, at det kan jeg ikke helt være med på?
Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig sjovt spørgsmål. Jeg har faktisk aldrig tænkt på det. Nu er jeg jo selv født her, så det har teknisk set aldrig været et problem for mig. Men det er jo meget tankevækkende. Men for mig at se, er essensen af sangen ikke så meget, at man fysisk er født i Danmark, men at man sidder tilbage med en følelse af, at man er en del af det her land, og at der vækkes en kærlighed i en, når man render rundt i gaderne og stræderne.
Grundtvig, han havde en formulering, den står, jeg kan godt tænke mig at nævne en fra højskolesangbogen, som jeg synes i hvert fald, du lever godt op til. Han skriver, Sandru, hedning, tyrk og jøde, dem har Gud i grunden kær, hader frem for alt de søde, som på skrømt ham træder nær. Og tyrken i det tilfælde, når han siger hed, altså
det er muslimen, hedning,
det er muslimen, ja. Ikke? Og det synes jeg i hvert fald, at du lever vældig, vældig fint op til at være sandtro og repræsentere nogle holdninger, som jeg synes er sådan både velbegrundet, men også meget personlige. Og det har jo, så en pris. Men hvis jeg lige skulle bringe Grundtvig ind med en enkelt ting, jeg også kunne som et meget klart udsagn, som definerer mange danskers holdning til religion, tror jeg har virkelig præget vores samfund, det er, han siger, menneske først, kristen så. Mm. Altså først er man menneske, og så er man kristen. Er det muligt inden for islam?
Det er et godt spørgsmål, og det er et meget, meget filosofisk spørgsmål, fordi det afhænger af, hvad man definerer ved det at være et menneske. Netop fordi islam, og det er der ikke den store diskussion omkring, at islam fylder selvfølgelig en stor del af ens liv. Så for os at se, for mig at se, er religion ikke sådan en ting, som når jeg træder ud, så sætter jeg den til side, og så er jeg et andet menneske. Altså, jeg bærer altid religion med mig, uanset hvor jeg er henne. Så jeg føler som sådan ikke, at jeg har brug for eller skal vælge mellem de to ting. Jeg føler, at jeg både er menneske og muslim samtidig.
Og det er i hvert fald helt sikkert, at Grundtvig, han skelnede heller ikke på den måde, at han mente, at man ikke skulle tage det alvorligt med Gud. Men du forbeholder dig altså, kan man sige, din ret til selv at udlægge teksten selv
ja.
Gennem dit liv og vise, hvad du synes, det er at være muslim. Og vi har været mange rundt omkring mange ting. Det var egentlig min hensigt, da vi startede samtalen, at vi skulle se, om vi kunne lagt grundlaget for en ny højskolesang sammen. Det kan jo være, vi kan gøre det på et andet tidspunkt. Men jeg synes du, og det vil jeg gerne sige dig tak for samtalen, Tarik. Jeg synes, at du faktisk repræsenterer et meget smukt syn på både Danmark, religion og mennesker, som er rigtig godt udtrykt en anden stor dansk profet, om jeg så må sige, nemlig Poul Henningsen, PH. han skriver jo de her linjer. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Og ingen er fangende, når tanken er fri.
Tak.
Tak fordi du kom.
Jamen, det er mig, der takker.
Mikrofonholder takker af fra Gerlev Højskole, som i dag havde overladt mikrofonen til Jens Seier Andersen, international direktør i Play the Game, og debattør og studerende Tariq Ziad. Udsendelsen var produceret af Peter Lindsgaard Pedersen. På facebook.com/mikrofonholder er du velkommen til at kommentere og lytte til andre samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.